Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A, hvor vi er i gang med årets 25. udgave af programmet. I dagens program der skal vi tale med Jan Schunesson. Han er svensk journalist, forfatter, tidligere rektor og har en kandidatgrad i filosofi. Og så er han sverigesdemokrat. Han giver sit perspektiv på medievirkeligheden i Sverige, hvor han oplever, at fakta bliver udladt i spalterne, og folk bliver fravalgt på grund af deres politiske sympatier. Og dernæst så skal det handle om Danmarks største mediebegivenhed. I hvert fald målt på antallet af tilstedeværende mediefolk, og det er selvfølgelig Roskilde Festival. René Fredensborg, den der er studievært på Radio 24/7 nu her, men tidligere har været rockredaktør for gratisavisen Urban. Han kommer i studiet og deler generøst ud af både anekdoter og retter måske også en lille smule kritik mod journalisternes adfærd på Roskilde i den forkætrede medieby. Men først, så skal vi lige se på medieugen, der er gået, og jeg vil starte med her at fremsætte en officiel beklagelse. I sidste uges Q&A, der kom jeg til at sige, at Nima Samani, der er vært på Radio 24/7 og også arbejder for Danmarks Radio, at han havde hævdet, at netværksapplikationen Minkler, det var en bolle-app. Det er forkert. Det var Tinder, han talte om. Nima har indsendt et brev til Q&A, som jeg hermed læser op. Jeg installerede Tinder på folkemødet, fordi jeg ville se, hvilke journalister, debattører og politikere, der var ude efter sex. Men Tinder var helt tom for profiler på folkemødet, som om alle havde slettet det for ikke at blive set. Og Minkler er noget værre lort. Jeg installerede det på folkemødet. Det viste sig at være en fake Minkler-app. Ingen det skete. Det gik så op for mig, at det ikke kan fås til Android. Men hvad fanden har i bagklogskabens lys egentlig brug for en dating-app på et folkemøde, der minder allermest om et sexmøde? Og så skal vi videre til os lidt fra vores egen verden, og nu kan vi jo efter at have kendt en fejl, så kan vi jo afsløre noget lidt mere positivt, fordi vi har jo sidste uges Mennesker og Medier, Kurt Strands mediemagasin på en konkurrerende kanal. Der er vi faktisk der var et specielt indslag, hvor Jørgen Ramskov, som er kanalchef her på Radio 24/7, og Thomas Bug Andersen, som er chef for P1, de skulle bytte programmer. De skulle simpelthen vælge nogle af hinandens programmer. Det foregik på folkemødet, og jo flere de byttede, jo flere fadøl fik de så. Og der ved jeg, der har vi et lille klip, som vi lige kan spille.
Og Thomas Bug Andersen, hvad vil du sige, de sådan tre vigtigste programmer, du har fået i kassen her i dag, hvad er det?
Altså, jeg nævnte jo tidligere Millionærklubben, Huxi, ja. Bak og det gamle Folketing, kort rettevis. Q&A, mediekritik, synes jeg næsten ikke, man kan få nok af her i landet, så Q&A.
Så det vil sige, du har afleveret Mennesker og Medier til Radio 24/7?
Nej, det her det er jo supplementer, kursstrand til eksisterende formater på VN. Jeg har ikke byttet Mennesker og Medier væk.
Okay.
Jeg kan ikke handle med Mennesker og Medier, det kan jeg gøre.
Så og med denne lidt frygtsomme udmelding fra Kurt Strand, og selvfølgelig også det store kompliment, det er, at Q&A er så efterspurgt, så vi også er ønsket på andre radiostationer. Jamen, så synes jeg da bare, vi skal lade den hænge. Og så ved jeg, Kasper Risgaard, du har jo også lidt nyheder med om, hvad der er foregået her i ugen.
Ja, altså fordi en af de ting, som vi faktisk næsten ikke nåede at vente, mens vi var på folkemøde, og du lå jo i hård druk, Mikkel, det var jo, at der jo har været en eller anden form for lokalavis stoleleg. Og det er jo noget, der optager os meget her på Q&A, altså de her lokalaviser. Fordi det sker nemlig det, at Jyske Fynske Medier, de har købt 7 titler af Politikens lokalaviser. I mellemtiden så har Politikken så købt 7 lokale ugeaviser fra Jysk Fynske Medier, som så bliver skiftet rundt. Og det betyder altså, at i fremtiden så kommer Jysk Fynske Medier til at sidde solidt på lokal og ugeavismarkedet i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn, mens Politikken de altså tager lokalaviserne, der sætter sig i Østjylland. Og det har skabt en del røre i den journalistiske andedam, fordi at når at der er nogle ting, der ligesom bliver rykket rundt, så kan det også godt tyde på, at der skulle ske at være nogle fyringer. For det viste sig jo nemlig i regnskab fra 2016, at Jysk Fynske Medier, de faktisk klarer sig mildest talt ret dårligt. De har faktisk klaret sig dårligt i 2016. De havde et underskud på 99,5 millioner kroner. Hvis man skulle opgøre det i radiofoniske fodboldbaner, så ville det jo faktisk svare til, at vi kunne sende 24/7 et år ekstra i forhold til vores medieforlig. Og det man indtil videre ikke ved, som det ikke blevet meldt så meget ud, det er, hvor mange stillinger det egentlig kommer til at koste, når der er blevet byttet rundt mellem de her lokalaviser. Men Lene Saab, der sidder som chef på Jysk Fynske Medier, siger, at de regner med, at der er cirka 6-7 stillinger i spil. Og det betyder blandt andet, at sådan noget som Aarhus Stifttiden, de kommer til at miste deres dagbladsredaktioner i blandt andet Skanderborg og Favrskov for eksempel. Noget, der også ret.
Ja, og Favrskov lidt, vil jeg lige hurtigt skyde ind, inden vi fortsætter. Der vil jeg lige skyde ind. Det er faktisk, der er en del bekymring over, at Djursland-dækningen faktisk nærmest vil blive helt fraværende. Fordi så vidt jeg husker, så er det noget med, at det var nogle af den sidste redaktion, der var til stede derude.
Ja, så det er faktisk nogen, der er nærmest bekymret. Så det kan være, at vi opdager, at der kommer en, en lignende, altså ligesom ham, der driver lokal indblik, Jakob Dalgaard, som måske popper op i Djursland i stedet for. Og hvis der skulle være nogen, der lytter til programmet, som har planer om at gøre det, så vil vi selvfølgelig meget gerne høre
meget gerne.
Vi elsker lokale nyheder. Noget, der er også interessant, det er i hele den her miskmask, at det nærmest virker som om, at skubbe de her lokale aviser fra sig mest muligt. Der bliver det faktisk nævnt af chefredaktør på Aarhus Stifttiden, Jan Skovby, at der er et stort tab, og det er Aarhus Onsdag. Og det ved jeg jo, Mikkel, det er en avis, som du har flere forskellige relationer til.
Ja, altså Aarhus Onsdag er jo, jeg har faktisk gået med Aarhus Onsdag, jeg er jo oprindeligt fra Aarhus, som nogen måske kan høre på min sprøde dialekt fra Aarhus Nord. Og jeg har simpelthen gået med Aarhus Onsdag, som var sådan den store weekendavis, som du så pakkede med reklamer, og så uddelte man den til alle dem, der i hvert fald ikke havde et reklamer nej tak skilt. Og en af de ting, og det bliver jeg næsten nødt til at nævne nu her, altså det skal siges, det er rent mediepolitisk, så er det lidt et problem, fordi nu går jeg den så over til Politikken, og normalt så har Aarhus Stifttiden og JP Politikens Hus jo sådan været i stor konkurrence om det østjyske annoncemarked, så det er lidt et tab for Aarhus Stifttiden, er der ikke nogen tvivl om. Men altså en ting, jeg lige vil læse op, det var igennem en lang, lang årrække, der var der en kontaktannonce, der kørte i Aarhus Onsdag. Det er ekstremt publicistisk, men jeg vil næsten gerne lige læse den op, fordi den blev troligt indrykket uge efter uge efter uge. Og den starter sådan her. Kærlighedsbær. Er du enig, mor? Så bliver dit brev skyllet ud i væsede. Fornuftige mænd spilder ikke tiden på at feje op efter ufornuftige mænd, som piger har spildt tiden på. Du fortsætter med skvat, mænd, utro fart, bøller, spritbilister, voldsmænd, parentes hjernelamme, kødhoveder, parentes slut, narkoskvat, hashryger, katgumler, ludomaner, tyvknægte, hæler, platteslager, der ikke kan styre deres økonomi, svineri på straffatesten, dranker og fodboldbøller, der dyrker usikker sex og spreder kønssygdomme og hælder stoffer i pigers drinker, kører porat, taxa og sælger ulovlig fyrværkeri. Der er næppe nogen, der kan overraskes, hvis det er noget rakkerpak, som piger har fisket op i pisranden i nattelivsmiljøen. Piger, der går i seng med skvatmænd, bliver selvforskyldt enige møder, de ligger jo bare, som de har ret. Og af ufattelige grunde, så blev den her annonce i forskellige let modificerede varianter, altså indrykket gang efter gang efter gang. Jeg tænkte altid, hvordan kan det dog være, at den her stakkels fyr, han aldrig får svar på sine kontaktannoncer. Men well.
Det kan også bare være, at han får en masse kontakt fra, eller masse henvendelser fra enlige møder, som i virkeligheden vil prøve lykken alligevel. Altså, jeg ved ikke, om han, så vidt jeg lige kan se, så har han stoppet med at indrykke annoncen her i nyere tid. Så kan det være, at han har fundet kærligheden. Fordi det kan også godt være, at det har været med til at skabe den enorme fremgang, som Aarhus Onsdag egentlig har set, fordi deres læsertal er faktisk steget med 11% bare på det seneste år. Så det er jo nærmest en af de få.
Og det er så det sjove, for det forstår jeg simpelthen ikke, fordi det er en husstandsomdelt avis. Altså det vil sige, det bliver simpelthen en ugeavis, der bliver husstandsomdelt til alle i Aarhus-området. Så hvordan, altså det er jo ikke sådan, du ringer ikke ind og siger, kære for Aarhus Onsdag.
Har du aldrig oplevet at blive ringet op af sådan en Gallup-dame eller herre, der siger, hvor ofte læser du?
Nå, ja, det kan selvfølgelig være, det på den måde. Ah, det er så i læsertallet, ja.
Lige præcis.
Det er selvfølgelig rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad har vi ellers? Jo, altså vi har jo en undersøgelse vedrørende sociale medier, der er blevet offentliggjort. Reuters Digital News Report 2017, den er netop udkommet. Og der fremgår det, at 50% har tillid til de traditionelle medier, skriver journalisten. Mens 15% de stoler mere på sociale end traditionelle medier. Og 15 stoler så allermest på de traditionelle medier end i forhold til de sociale medier. Jeg synes egentlig, der er noget sjovt i den her rapport, altså i forhold til mistilliden til de sociale medier, fordi grundlæggende set er Facebook jo ikke en medie. Altså det er jo ens venner, som faktisk smider de nyheder op, som man i givet fald kan læse. Så det, man siger vel indirekte, det er vel, at man egentlig ikke stoler på de ting, som ens Facebook-venner videreformidler, hvilket måske er, det ved jeg ikke, lidt bekymrende umiddelbart, vi har tænkt.
Ja, det svarer jo lidt til at sige, hvor meget tror du på internettet?
Ja.
Hvor i virkeligheden, altså. Altså, jeg tror ikke på noget af det, du slår op, for eksempel, Mikkel.
Ej, jeg slår også rimelig meget op, vil jeg sige, og meget, meget kontroversielt stof naturligvis også. Men ikke desto mindre må man så også sige, at 50%, at der i generelt har tillid til de traditionelle medier, er jo ikke ligefrem et...
Hvor ligger du selv?
Hvis vi skal være helt... hvad tænker du på?
Hvis du bliver stillet det samme spørgsmål?
Jeg blev stillet... Altså, jeg har jo meget, meget stor tillid til Berlingske Radio 24/7. Det har jeg alle dage sagt. Hvis man skal have virkelig, virkelig, virkelig troværdige nyheder, jamen, så skal man læse Berlingske. Man kan tegne abonnement, man kan ringe til abonnementsafdelingen og få fat i de venlige folk derover. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg direkte kan opfordre til, men måske lidt alligevel. Og så skal man jo naturligvis høre Radio 24/7 med de fantastiske magasinprogrammer og Simon Andersens drønskarpe nyhedsdækning, som er fuldstændig i særklasse. Og når det så er sagt, så er der også andre små nyheder. Vi kan jo sige, at Lasse Jensen, han faktisk, og nu kan vi måske kritisere stationen en lille smule, at den tidligere vært på Mennesker og Medier og redaktionschef på TV-avisen tilbage i 80'erne og 90'erne, hvis jeg husker rigtigt, han har skrevet en kritik af, at Jørgen Ramskov, altså chefen her for Radio 24/7, han har været ude og erklære, at han godt kunne tænke sig at købe P3. Fordi, som Lasse Jensen, han hævder, jamen så er det jo egentlig en gratis udmelding at gå ud og sige, jamen altså, du kan jo altid erklære, at du har lyst til at købe et eller andet, som ikke er til salg, og P3 P3 er jo indtil videre ikke til salg. Simon Andersen, han siger godt nok, vores nyhedschef, han siger godt nok, jamen alle ved faktisk på Facebook, alle ved, at P3 er til salg, men jeg ved ikke, hvilke informationer han har fået derfra, men Lasse Jensen, han skriver i hvert fald i sin medieklumme i Information: hele den aktuelle dans om den imaginære guldkalv handler også om penge, men først og fremmest er det ren mediepolitik. Hver eneste købsmelding skal ses som et lobbyindlæg i mediedebatten, og den debat kommer til at vare mindst et år mere.
Men det er faktisk så sjovt, nu når du lige præcis skal nævne P3, for det er jo det, som alle snakker om lige i øjeblikket. Fordi tænk nu, hvis den der mastodont bliver smidt i udbud, og lige pludselig er op for grabs for alle at tage. Det har i hvert fald fået P3 selv til at rykke rigtig meget rundt. Jo. Altså, der er jo sket nogle fyringer internt, og der er også sket nogle omrykninger i forhold til, at det er kommet under det, der hedder DR Ung, som vi også snakkede om i sidste uge. Altså det her med, at det sker under DR, og så P3, og så sociale medier skal samles i en sådan samlet smøre. Og det er faktisk en tidligere radiochef, Ole Mølgaard, har været ude at sige, det er faktisk en god idé, men han ser stadigvæk P3 som at være en dyb, dyb krise. Og så det sjove, så er der jo en anden radiochef, nuværende radiochef, Gustav Lystoff, der tager til genmail og mener ikke, at P3 er i så stor krise, som det egentlig blev lagt op til. Men han siger heller ikke, at de har tænkt sig at give op på nogen som helst. De er i gang med at genopfinde sig selv. Og det er jo så lidt uklart, hvordan det egentlig står til. Men blandt andet så kan man jo nævne, hvis man endelig skulle kigge på noget, at de har oprustet utrolig meget på satire her over sommeren. Det ved jeg ikke, om det er inspireret af succesen, vi blandt andet har haft her på Radio 24/7 med den korte radioavis. I hvert fald så har de simpelthen lavet et format, der hedder, at du får 2 timers forskellige satire hverdag mellem klokken 2 til 16. Så der er simpelthen 5 forskellige nye satirikere, der får lov til at prøve kraft med radio. Om det så er at være ung med de unge, det er jo så svært at sige.
Det bliver spændende at følge i hvert fald. Og så ved jeg, at vi har en sidste ting også fra DR's verden. De har fået ny nyhedsredaktør derovre.
Ja, altså der er jo simpelthen sket det, at Sandy French, hun er blevet forfremmet. Hun går fra at være indholdschef i DR Nyheder til at blive nyhedsdirektør, og så aflyser Ulrik Kågerup, som nu skal over til Aarhus Universitet.
Og lave konstruktive nyheder.
Ja, konstruktive nyheder selvfølgelig, ja. Det, der er meget spændende, som der har fået nogen op i stolen, det er, at nu har DR en direktion, hvor 5 ud af 6 er kvinder.
Ja, Ekstrabladet skriver simpelthen, 6 ud af 7 i direktionen er kvinder. Det er damernes radio. Og der må jeg jo nok sige, der begynder jeg at blive en lille smule bange, som en hvid, snart muligvis allerede midaldrende mand. Her sidder jeg og tænker, hvad er det for noget?
Præcis, der går jo ikke lang tid før, at der er lige mange mænd og kvinder på arbejdspladsen, eller måske flere kvinder
end mænd. Flere, ja. Ja. Jeg synes, det har virkelig uhyggelige perspektiver, men der kan vi så sige heldigvis, og det er der er jo heldigvis ikke nogen, der skriver artikler om det, men vi kan sige, her på stationen, så er vi jo begavet med, at vi faktisk, hvis vi skal kigge, tage det fra bunden af, hvem er cheferne her? Programafdelingen, som vi er en del af på Radio 24/7, cheferne, Mads Brygger, Michael Bertelsen, nyhedsafdelingen, den lidt tidligere omtalte Simon Andersen.
Claus Kanzel.
Claus Kanzel er faktisk også en af de meget få mellemledere, hvis vi overhovedet har på stationen, hvis jeg ved ikke, om jeg betegner ham sådan, eller om jeg kommer til at krænke nogen.
Han er faktisk chef, han er reaktionschef nu.
Okay, okay.
Er den officielle titel. Ja.
Og så har vi jo selvfølgelig Ramskov, som er kanalchefen. Og så havde vi, indtil for nylig, havde vi jo Mette Mex som koncerndirektør på Berlinske. Og hun var jo kvinde, bliver vi jo nok nødt til at sige. Dem er the top dog i det her foretagende var en kvinde. Men det er heldigvis slut nu. Nu har vi fået Anders Krabbe Johansen over, så nu er det faktisk kun mænd.
Ja, det er vi glade for.
Det er vi rigtig, rigtig glade for.
Du lytter til Radio 24/7.
I Danmark er debatten om de svenske mediers dækning af indvandring et evigt tilbagevendende emne, som vi også har behandlet flere gange her i programmet. På dele af den danske venstrefløj, så bliver svenske medier fremhævet som et ansvarligt og tonemæssigt forbillede, mens de på højrefløjen, som jeg selv sagt selv tilhører, så bliver de set som et tendentiøst, selvcensurerende og politisk korrekt skræmmebillede. Men hvordan ser situationen for medierne i Sverige egentlig ud, anskuet af en journalist med sverigesdemokratiske sympatier? Det har jeg via en Skype-forbindelse, den svenske freelance-journalist, forfatter og tidligere redaktør på Sverigesdemokraternes webavis Samtiden, Jan Schunesson, igennem til at fortælle om. Og velkommen til, Jan.
Mange tak. Mange tak.
Yes, først så vil jeg lige høre, er situationen i forhold til selvcensur og politisk korrekthed inden for de svenske medier, er det lige så slemt, som vi borgerlige her i Danmark, vi går og forestiller os?
Ja, det vil jeg godt sige. Det er en benægtelse af fakta, ting, der folk ser i virkeligheden. Men det, der sker de sidste måneder, er det, når chefer i det statlige statstelevisionen, men også journalister med mange års erfaring, har skrevet og erkendt, at ja, det sker en benægtelse. Så lige de sidste to måneder, så er det en virkelig god debat, publicistisk debat i gang.
Og det, altså, vi vender tilbage til den ændring, der er sket her på den sidste tid, men kan du sådan prøve at beskrive, hvordan set indenfra med dit kendskab til medieverdenen, altså hvordan har det været for en, der har haft et dissident perspektiv i forhold til de problemer, som indvandringen har udgjort? Altså hvordan har det været at færdes i det svenske mediemiljø?
Altså, det kan være økonomi for eksempel. Hvis det er nogen, der vil spørge, hvor meget koster egentlig indvandring i Sverige, så bliver det spørgsmål ikke undersøgt. Så kan det også være, at nogen af venstrefløjes økonomer, der regner, at indvandring er en fordel, en vinst, og det bliver ikke kritiseret eller undersøgt dens påstand. Og man må sige også, hvis du har kriminelle, der laver noget, og det har en ikke-svensk baggrund, så er det ikke nogen, man rapporterer. Og det er det, som jeg kan godt forestille mig, den danske venstrefløjjournalisten synes, at det er ansvarligt og etisk. Men altså, hvis det er en stor overrepræsentation af kriminelle indvandrere, så er det et faktum, at det ikke går at benægte. Så jeg vil sige, at økonomi, kriminalitet, sex, trakasserier af piger og kvinder, og det sidste ting er noget virkelig, man må sige, det er sjovt, fordi der var kvindelige chefer på hjemme for unge fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. Disse kvindelige chefer og kvindelige ansatte har haft sex med disse unge mænd. Og det er noget, der vi i en dissident lejr har skrevet om for 2-3 år siden, og det var det sagt som, nej, sådan sker det ikke. Men lige for 2 måneder siden, så den svenske statstelevision lagde op en liten klip om 12 sekunder, da du ser en kvindelig ansat danse og vise brysten forfra en afghansk ung mand. Og det ville ikke have sket for 2 år siden.
Nej.
Men altså, at de kvindelige ansatte har sex med disse mænd, det er meget... Vi siger, det er sjov, men det er altså det er burlesk. Det er noget, man kan lave en film om, ikke?
Men det er vel, altså jeg tænker, det er vel strengt taget ikke en nyhed, hvem folk, om de har sex med indvandrere eller med andre deres kolleger eller sådan et eller andet. Det er der vel ikke noget i sig selv inkriminerende i, tænker jeg sådan lige umiddelbart.
Ja. De kriminerer, fordi det her kvinder, det er chefer, det skal pleje, det skal have ansvar for det her unge mænd. Det er ikke... Det er under 18 år, ikke? Og de siger det under 18 år. Så det står til en beroende forhold. Det som lærer har sex med elever, så skal det sætte karakter, ikke? Altså, det går ikke. Du kan ikke udnytte, det findes en speciel lov, som siger, du kan ikke udnytte seksuelt nogen, det er en beroende stilling, ikke?
Mm, ja, hvis man har et tillids, eller står i et lærerforhold til nogen,
tillids,
så må man
selvfølgelig...
Ja, præcis. Jeg kom til at tænke på, at du nævnte det her med, at man ikke opgiver etniciteten på folk eller i forbindelse med forbrydelser. Det i de forhold til de danske presseetiske retningslinjer, så bør man faktisk heller ikke oplyse etniciteten på gerningsmændene. Det gør man bare alligevel i rigtig mange sammenhænge i Danmark, selvom der i presseretningslinjerne står sådan noget, med mindre det er strengt relevant for historien, så bør man udlade etnicitet og så videre. Men i Danmark er der sådan en dybest set en slags civil ulydighed i forhold til at oplyse det her. Men altså, man kan jo sige, hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, er det ikke rimeligt nok at udlade på en eller anden måde og sige, nå jamen, vi fortæller jo heller ikke nødvendigvis, hvad for en by de er født i, eller forskellige andre ting, når man dækker det her. Nej.
Altså, jeg kan godt tænke, hvis det er en enkelt overfald, enkelt seksuel voldtægt og noget, men for eksempel i sommeren 2015, så var det seksuelle trakasserier på en sommerfestival i Stockholm, og så var det, jeg tror, 90% af de mænd var udlændske baggrund, ikke? Så hvis det er en overrepræsentation i en speciel forhold, så synes jeg, man kan godt sige det. Men det sker også nogle gange, da polisen vil sige, vi har et signalement, det er en mand, der han er så lang, og har en mørk hud og mørk hår, men så skriver ikke avisen polisens signalement, det siger bare, det er en mand, han er 1,84 lang, for eksempel. Det sker nogen gange, siger polisen noget, men aviserne kan ikke opgive signalementet.
Altså, jeg tænker lidt på, altså det er jo altså sådan nogle medier, der er jo en stor underskov af sådan uafhængige, særlige netmedier i Sverige, også større end det tilsvarende er i Danmark. Vi har Frie Tider og Afpixlat, ja, og en lang række andre, ja, medier,
ja,
og de er vel, ja, i vid udstrækning opstået netop som en reaktion på, ja, netop den her, altså ikke, men udladelse af bestemte fakta. Jeg ved, Afpixlat har jo netop taget navnet fra, at man pixelerer forskellige fotos af gerningsmænd i forbrydelser, og så har man endda også gjort dem videre, altså de pixelerede fotos har man i hvert fald ifølge Afpixlat gjort videre, så det så ud som om, at det skulle have været, eller det i hvert fald kunne have været etnisk svenskere, som gjorde det. Hvordan er situationen for de her alternative medier? Er det noget, som folk, sådan den brede svenske offentlighed, fester lid til, eller hvordan?
Altså, det har ikke en høj status, men det er mange mennesker, der særlig interesserer sig for signalementer og kriminelles baggrund og sådan. Det går til disse aviser, og jeg var også skribent på Opixler for 2 år. Men jeg vil godt sige, at den anden internetfænomen, nemlig flashback, som det er en form, det er en open form for diskussioner om alle ting, men også kriminelle ting. Og på det flashback, der kan, det er som Twitter, ikke? Så det er som Facebook, må man sige, men man kan poste små anmeldelser om ting, ikke? Og på flashback.org og .se, der er det mange en bedre diskussion end på Avpixlet. Avpixlet er meget, som du siger, indvandringskritisk. Flashback er en ting, en sted også dit polisen går, fordi polisen siger, ja, her er sket noget, det er en ballade på gaden, og så er det nogen, der står på en balkon og siger, ja, at se nogen springe i den retning, så skriver det på flashback, og polisen står og læser på flashback, hvad det sker i omregningen på det sted. Så flashback har også en stor betydning for efterforskningen.
Ja, det er et ret gammelt forum, flashback, er det ikke det?
Altså, ja.
Også baseret i vid udstrækning på anonymitet, hvis jeg husker rigtigt.
Oh, ja.
Altså ingen,
ja,
sammenligning,
ja,
men det minder jo næsten måske lidt om det amerikanske 4chan, for eksempel, bortset fra, at, ja, det er ikke mit indtryk, at flashback er lige så radikaliseret, som 4chan er. Det er et meget højere ekstrem forum, men der er den her anonyme kultur, hvor man faktisk, ja, udfører en masse research.
Ja, og hvis du siger kritik og indvendinger og korrigeringer, det sker meget, meget hurtigt på flashback. Så hvis der er nogen, der siger, ja, han var en afrikaner, så er nogen, der siger, nej, han var ikke afrikaner, han var arab. Og så er nogen, der siger, ja, han var arab fra den sted. Så det er meget, meget nemt at finde virkelig gode diskussioner. Og, fordi på flashback synes jeg ikke, det findes ikke en politisk retning. Det er meget, meget libertariansk.
Mm.
Meget, meget frihed. Så alle ting, du kan skrive om hvis du vil begå selvmord, eller vil være sex med dyr, og alle ting. Men de her kriminelle diskussioner om indvandrere, den synes jeg er meget, meget god på flashback, fordi det findes også mennesker, der vil, det ikke er en politisk ideologi, det vil kun ved, hvad er det, der sker, hvad er en svensk mand, hvad er en afrikansk mand, hvad er en asiatisk mand, eller, ja, hvad det er.
Ja, altså, En ting, som lidt slår mig, som jeg meget, jeg kan huske, jeg var for 2 år siden, der var jeg tror, det var i efteråret 2015, der var jeg til noget, der hed Menneskelige Rettighedsdage, det var oppe i Göteborg, som jeg skulle dække for en avis. Og noget, der slog mig så meget, meget underligt i forhold til Danmark, det var, at det her, det er jo sådan et semi-offentligt arrangement, som, hvor den svenske stat og kommunen er involveret og forskellige andre ting, det var, at i alle paneldebatter, der var Sveriges, eller slutter, der var Socialdemokraterne, næsten det mest højreorienterede parti, der var til stede, det vil man meget, meget sjældent se i Danmark. Det undrede mig lidt, at der var en så stor konsensus om, at man kunne til syn, eller i hvert fald for mig at se, at man kunne udlade så store dele af det politiske spektrum. Og det virker måske også lidt for mig at se udefra, som om, at det er det, der har foregået i hvert fald, og det har jo selvfølgelig været Sverigesdemokraterne, som er blevet ekskluderet fra mediedækningen. Er det sådan en rigtig udlægning, eller hvordan?
Ja, sådan er det. Sådan er det. Men det sker meget hurtigt nu, en vending. Og jeg tror, det er 3 ting, der er årsaken til det. Det første var den svensk-tjekkiske forfatter Katarina Janusz. Hun får til Prag i Tjekkien og lavede et intervju på tjekkiske, der var oversat til svensk. Og hun fortæller om forholdet med media og indvandring. Og, ja. Hun sagde også, hvis at mange svenske, også kvinder, bevæbnede sig, og hun også var into våbentræning, fordi hun ville forsvare sig, hvis det skete noget i Sverige, og det var sådan en meget, meget stor nyhed, der kom til Sverige og på vejen fra Tjekkia. Det andet ting var en høj polischef i Örebro, Peter Springare. Han skrev på Facebook, nej, nu må jeg sige, hvad der sker om brottslighed. Og han sagde, at de fleste kriminelle, som han har mødt i voldelige situationer, det var indvandrere. Og den ledte til en meget, meget stor diskussion, meget, meget åben diskussion. Men sen det tredje, det skete i Sverige, det var det der præsident Trump sagde noget i februar, at look what's happening in Sweden. Who could believe that? In Sweden. Det var på fredag. Og på lørdagen så var det sådan optøj med ballade og vold og mishandel i en af vores mest kriminelle og indvandringstætte forstede, nemlig Rinkeby.
Ja, det var jo lidt ironisk, fordi han sagde jo faktisk, hvis jeg husker rigtigt, så sagde han, look what happened last night in Sweden, eller noget i den stil. Yeah. Og så var der så folk, de gjorde en meget stor nummer ud af, jamen der var altså ikke sket noget i Sverige sidste aften, og så dagen efter, så kommer der så de her ret massive optøjer.
Ja. Det var... på det her torget, i Rinkeby torg, så var der en ballade med 200 mennesker, og jeg snakkede med nogen, der var der. Og polisen stod og ventede på indsatser for bedre våben og bevæbnede poliser kom. Så polisen stod og kiggede, når det krossede ruter, og det skete ikke noget for 2 timer. Så polisen var sådan meget, meget passiv dengang, og de tørte ikke at gå ind på det torg.
Ja, i forhold til dit eget politiske engagement, du har jo stået frem og sagt, jamen, du stemmer Sverigedemokraterne, du har været aktiv tidligere, nu du sagde godt nok op, men du har været aktiv i forbindelse med Samtiden, og man kan sige, du er jo uddannet i filosofi og har bedrevet både journalistik og litteratur, og det er jo sådan en, det er jo ikke så meget stereotypen af en Sverigedemokrat, i hvert fald forestiller jeg mig. Har du selv oplevet nogen sådan negative konsekvenser af, at du har meldt dit politiske standpunkt ud i den her henseende?
Ja, det kan jeg godt sige. Jeg hørte det forrige uge, så søgte jeg arbejde som lærer, fordi jeg også uddannet højskolelærer, og jeg fik vide fra rektoren på den skolen, at nej, det kan jeg ikke, fordi du har en politisk tilretning, der ikke ønsker. Så jeg er lige nu arbejdsløs, og jeg ved, at en gang forrige år, så var jeg ansat 2 måneder på en skole. Og dengang så havde den rektor ikke googlet mit navn. Og det var 12-årige, det var mellem 12 og 15 år. Og efter en uge så havde de elever googlet mit navn og finde ud af, at jeg var en sverigedemokrat og racist og hvad, you know, nazist. Og de kastede bøger og pender og sudgummi og mange, mange ting på mig under lektionerne. Og de skrek til mig i korridorerne. Racist og sådan. Så det var meget, meget besværligt. Men jeg arbejdede for to måneder, og jeg er uddannet svensk dengang. Selvfølgelig snakker jeg ikke noget politik på skolen, og den der rektor, hun forsvarede mig, men altså, det var en meget, meget svært at stå i klasserummet med 25 elever, og du har måske 15 af dem, de skriger og kaster ting. Og hvis jeg ringede hjem til deres forældre, så var det nogle forældre, der sagde, ja, sådan er det, du er racist, så du må min dreng og min pige lave ballade i klasserummet, fordi det er rigtigt, fordi du er racist. Så det var ikke særlig nemt.
Nej, det lyder da ret vildt. Altså, jeg tror ikke i Danmark, man vil se det tilsvarende i forhold til en, der stemte på Dansk Folkeparti, men vil det være dit... Ja, det virker jo ret vildt, du har jo været rektor tidligere, så det virker jo som om, dit CV er ganske overbevisende. Men tror du, det er en generel tendens, at man simpelthen bliver udelukket fra en del jobmuligheder, hvis man offentligt står frem som Sverigedemokrat?
Ja. Og det sker mange, mange ting. På arbejde, da folk ikke tør at snakke med nogen mennesker, og ikke snakke med sin chef, og snakke med sine venner, og også i en familie. Så Jeg vil godt sige, at Sverige er minde mig om situationen i det østeuropæiske lande på 70'erne og 80'erne, Tjekoslovakia, Østtyskland, Polen og måske også Sovjetunionen. Det var sådan en offentlig løgn, ikke? Det var offentlig løgn om det store socialistiske paradis, og så mennesket kunne ikke finde mad og kunne ikke finde ting i butikken. Og det sker meget, meget misforhold, men det misforhold kan ikke snakkes om offentligt. Og jeg synes, det er næsten det mest beklagelsesværdige er, du kan ikke rette forhold, det ikke fungerer. Altså, du kan ikke, hvis sanningen ikke kommer ud, så er et dårligt forhold må fortsætte, men det bliver ikke korrigeret. Du kan ikke reparere noget, for du kan ikke sige, nej, det her fungerer ikke. Så det på nogle steder er det meget dårligt funktioneret samfund. Jeg var i en svensk statstelevision i februar, en program, der hedder SVT Opinion, og jeg havde det samme spørgsmål, du siger nu til mig, og så spørger de mig, ja, giv nu et eksempel på benægtelse af indvandring, og der sagde jeg, ja, det var en by, der hedder Ronneby i Blekinge, og så var det en stor ballade på stadens torv, og så kunne man læse næste dag i avisen, to grupper af ungdommer, og det var med kniver, og det var meget, meget. Så, og i Ronneby, en meget fredelig by, 100 unge mennesker, der laver ballade og slås med hinanden med kniv i stadens torv, 100 mennesker. Og det eneste, du kunne vide, var to grupper, jamen, var det to grupper fra Ronneby og eller Christine Karlskrona, og nej, det var det ikke. Det var Ronneby ungdommer, og det var fra, dengang var det fra, jeg tror jeg var Afghanistan og Arabien, så var afghaner og araber. Men det vidste du ikke, så du kan ikke vide, du kan ikke korrigere, du kan ikke snakke om nogen ting, ikke? Så det, hvis det kommer til byen i Ronneby, og det står araber og afghaner og slås med hinanden, ja, så må du nok sige, ja, det er Ronneby ungdommer, men sådan er det ikke i Ronneby. Det var første gang på, det var en stor nyhed, men det var kun to grupper.
Men hvad vil den typiske sådan svenske journalist, hvis du nu når du så konfronterer dem med de her fortielser, hvad er deres svar så? Hvad siger de? Hvad er det, de forsvarer sig med og siger, nå ja, men det var jo to grupper, eller hvordan?
Det forsvarer sig med, at vi skal ikke udpege en etniske grupper, og hvis vi gør det, så bliver det mere ballade. Det er en argumentation, det andet ikke. Hvis vi udpeger nogen gruppe, så bliver det en årsag til racisme, og så må i gangne også Sverigedemokraterne. Det var en politiker, der sagde om den sommerfestivalen i 2015. Han sagde til Dagens Nyheter om det der 90% ikke svenske ungdommer, der er seksuelt trakasserede piger, at ja, det kan vi ikke rapportere, for det gagner Sverigedemokraterne. Og det kom til Dagens Nyheder, som er en liberal, det er ligesom politikken i Sverige. Så det, men lige nu tror jeg faktisk, den her nye journalistiske interne debatten, då høje chefer har sagt, ja, det sker en benægtelse, også det med Katarina Janusz, den politiske chefen, Peter Springer, også det her ting kring Trump. Og sen var det en amerikansk journalist, der hedder Tim Pool.
Mm. Infowars, han har vist over til Sverige.
Ja. Han kom til Malmö, og han kom til Stockholm, og han var også interviewet. Sen var det en anden, der hedder Amy Horowitz.
Mm.
Han var mishandlet i en forstad, en husby. Og jeg var i Rinkeby med en australisk team forrige år, og vi var også attackerede af unge afrikanske mænd. De var meget, meget glade af Australien, fordi de kunne dække det, filme det meget, meget godt med kamera. Så det fik nogle rigtig gode billeder med stener og ting på kamera, så det var meget nøjda.
Mm.
Sige på svensk. Så jeg tror, at det her udenlandske dækningen af Australien, også Breitbart har været i Sverige nogle gange. Så det er Breitbart, det er Australien, også Radio 24/7. Ni har lavet någonting med Gunnar Sandelin och några andra intervjuer med svenskar. Så det kommer ut från utlandet. Och det sker att när Trump snackar om Sverige, det är att det hela det svenska etablissemanget, det var mycket, mycket bange och var mycket, mycket effektiva till att upphålla den svenska bilden av Sverige. Inte i verkligheten, men bilden av Sverige. Så det var en stor diskussion om the image of Sweden. Det var också diskuterat i brittisk press och tysk och fransk. Och det var många däckning av förhåll i Sverige. Det svenska offentligheten syns, nej, men sådan är det inte. Det är ett riktigt gott samfund. Vi har några problem, men det är inte så förfärligt.
Men i hvert fald, Jan Schunnesson, med håbet om, at den svenske mediedækning måske efter de her debatter bliver lidt mere pluralistisk og mangfoldig, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil medvirke i det her indslag.
Mange tak, Mikael. Tak. Og tillykke.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
I den kommende uge, så løber Danmarks største mediebegivenhed af stablen. I hvert fald mål på antallet af tilstedeværende journalister. Det er selvfølgelig Roskilde Festival, vi taler om, med flere akkrediterede, 1000 akkrediterede journalister, både fra ind- og udland. Og Q&A tager faktisk på Roskilde Festival næste uge og rapporterer derfra, og jeg skal for første gang ind i mediebyen. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde i hele min journalistiske karriere været i mediebyen. Det er der til gengæld en anden her på stationen, René Fredensborg, som har været adskillige gange. Mm. Han har i sin tid faktisk været rockredaktør for magasinet, den nu hedengangende avis Urban, ja. Og har blandt andet skrevet artiklen Et blowjob for et armbånd i Journalisten tilbage i 2009. Jeg læser lige hurtigt op her. Okay. At være på Roskilde uden adgang til mediebyen er som at vågne op i skikkelse af en vandskræk, pygmæ og stå ved Gibraltarstrædet og spejde efter fordelene i Fort Europa. Man er sort og vil til de hvides land. Men i mediebyen får ægte muddermørke festivalbumser ikke lov til at sippe overgangsvin ved hvide due. De konstant renskurede træk- og sliptoiletter er forbeholdt de riges røvehuller. De intime koncerter er kun for kendisser, musikkøbmænd og de pressede folk, der allernådigst får lov til at komme ind. Hvert år ansøger op mod 10.000 pressefolk fra nær og fjern, og Roskilde Festival gør sit bedste for at sortere halvdelen af de håbefulde rock'n'roll-journalister over i dur-ikke-bunken. Til de tider er over, hvor man kunne slippe gennem nåleøjet ved at påstå, at man skrev om rockfodtøj for Bandagistbladet. Tro mig, jeg har forsøgt lidt af hvert. Og René, altså nu bliver jeg jo simpelthen nødt til både for min egen skyld og naturligvis også lytternes, og ligesom få dig til at fortælle om den her medieby, hvordan er det set indenfra? Vi har jo selvfølgelig fået et lille preview her.
Ja, der er jo så et før og et efter, fordi det er ikke helt, som det har været. Men som det var engang, så, som jeg beskriver der, så kan man sige, så var det jo slaraffenland. Men det er også det store udendørs vaselinerum, eller hvad man skal kalde det, altså. Nu ringer din telefon.
Min telefon ringede.
Det er fandt nok. Men altså, hvor, det store røvslikkerområde, ikke? Altså, det er jo mediebyen, det er jo de kendtes paradis, hvor man selvfølgelig kan gå, som jeg beskriver sådan... Altså et billede på Europa og afrikanerne, der står og kigger ind mod det forjættede land, ikke? Så kan man jo gå i fred som kendis. Man skulle nøde møde nogle almindelige mennesker, der kunne finde på at bede om en autograf eller sådan noget. Så de går altså i fred blandt hinanden. Jeg googlede lige, inden jeg skulle herind. Jeg ville bare lige se, hvad der egentlig var sket med mediebyen. Og den første artikel, der kommer frem, er jo en artikel fra Metro Express, SMS-avisen, ikke? De kendte afslører, derfor er mediebyen så fed. Og så er der altså et billede af Remi med nogle børn og V-tegnet, og vi går længere ned, så kan vi forstå, at Christoffer og sangeren synes også, det er fedt. Og man kan se Mikkel Hansen. Og jeg sad og tænkte, hvad er det nu Mikkel Hansen? Han er håndboldspiller åbenbart, ikke? Ham den langhårede. Man kan se ham sidde og sippe af sin drink i hjørnet, mens Medina sidder i Tuborgbaren og kysser med sin nye fløt. Altså man kaster jo op i flere farver, ikke? Altså hvis man har det, som jeg har fået det. Men jeg kan godt forstå, hvis man står udenfor, så vil man jo ind, fordi det er sådan et kendisparadis.
Ja, altså, fordi din egen artikel, den hedder jo Et blowjob for et armbånd, og det, man skal jo, vil jo så altså, af det her i æderen. Altså det er jo dig selv, der faktisk tilbyder et blowjob til en mand for faktisk at få lov til skal slukke sin telefon. Ja. For at få lov til at komme ind i ikke i mediebyen, men i Tuborgbaren, der ligesom er det allerhelligste i mediebyen.
Ja, altså lad os prøve at starte med at beskrive mediebyen. Der er en masse telte, førhen var det pladeselskaberne, det kunne være Universal, Sony Music, Copenhagen Records, Warner, det ligesom hver sit telt, hver sin stand, hver sit fadølsanker, hver sit armbånd, så man kunne ligesom få armbånd til alle de forskellige. Men politikken har også sin egen stand med sit eget armbåndsanker, hvad vil sige, armbånd og fadølsanker. Altså forskellige medier, Metrix, Press, hvis de havde festivalavisen på det tidspunkt. Der er sådan forskellige medier og pladeselskaber i en lidt uheldig branche, eller blanding, og så var der sådan, altså forskellige brancheorganisationer, så er der så er der selvfølgelig DR, som havde meget stort telt. De har reduceret antallet af medarbejdere kraftigt, men de havde nærmest deres eget område i området. Altså, og så var der Tuborgbaren, som var ligesom... Den her stol knager lidt, undskyld. Tuborgbaren var ligesom det endnu mere forjættede land i det forjættede land. Altså, det var fuldstændig umuligt at komme ind i Tuborgbaren. Og det var jo der, at altså, René Dif, hvis man ellers kunne forestille sig, at han skulle sige noget begavet for barn, det var der, man kunne komme ind og høre ham sige noget måske begavet for barn. Og det var der altså åbenbart så mange, der ville, at hvis man var Tuborg-chef, så var der ingen grænser for, hvordan man kunne blive ringet ned af vores stand, Mikkel, journalister, som simpelthen bare ville ind i den bar for at høre Medina og have Medina og René Dif have en begavet samtale. Eller hvad man nu ville derinde. Og det er ret vildt. Og derfor hørte jeg, at selv blowjobs var ligesom betalingen, hvis altså Tuborg-bar-chefen godkendte den. Og så tilbød jeg så et blowjob. Bare for at teste, om det virkede, og han ville så mødes på en parkeringsplads klokken 9. Jeg dukkede ikke op.
Nej, vi kan berolige eller skuffe lytterne med, at der faktisk ikke blev
noget. Jeg ved ikke, om han dukkede op, men jeg fik armbåndet.
Du fik armbåndet.
Ja, altså det kan også være, at han forstod joken. Men det var faktisk en joke, fordi, for at beskrive, hvor vanvittigt det var. Fordi det er vores egen stand. Blandt andet, altså han kunne jo nævne journalister, som simpelthen ville være med. Og der har vi jo en sygdom i faget, nemlig at vi vil over. Altså, vi vil over det hegn, vi ikke kan passere, ikke? Vi vil ind og se, hvad der sker. Er der nogen, der holder noget skjult for os? Og det er den sygdom, der er i faget, som gør, at mediebyen har kunnet overleve i alle de år. Altså uden at det ene, som det rigtig blev sådan, jo, vi har holdt det lidt ud i strakt arm, og mediebyen, og man medieluderen er den blevet kaldt, ikke? Men dybest set, så er den jo holdt i live af os selv. Og den blev så meget en tårn i øjet på Roskilde Festival, fordi der ligesom var en fest i festen. P3 havde et telt, hvor de havde koncerter, intime koncerter, kun for deres gæster. Så kan du forestille
dig... Som man havde simpelthen, altså du havde koncerter inden i mediebyen, ja, som var simpelthen separate fra, ja, det officielle program.
Nogle af dem blev optaget, sendt i Danmarks Radio, nogle af dem var lidt mere sådan hygge, intime koncerter. Ja. Det er jo problematisk, når Danmarks Radio står inde og laver intim koncerter, det er jo dobbelt intimt, ikke? Så kan man altså stå som afrikansk flygtning ude i mudderland og kigge ind og se, hvordan de hvide har det. Så skal jeg sige, der er også restauranter med hvide due og trestjernede menuer, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Altså, det er så fancy. Der forestiller sådan nogle højhælede branchepiger som fra pladebranchen, ikke? Sådan nogle bimboer, der kommer, og så er der lagt brædder ud, så deres højhæle ikke falder ned eller glider ned i mudderet, ikke? Altså, du kan gå tørskoet, der er toiletter med træk og slip. Og jeg ved helt positivt, at der er folk, der ligesom, du ved, er i mediebyen, og så er der jo koncerter, den ligger bag orange scene. Så kan du gå ud, sådan lige igennem en lille låge, ud til orange scene. Du står nede højre hjørne, helt op foran, så kan du se en koncert, hvem ved jeg, Neil Young, og så kan du skynde dig ind igen. Altså ind bag de lukkede porte, og så står vi afrikanere ude. På den anden side tænker jeg, hvad finder de dog på derude? Eller derinde. Men du kan jo godt se, når Danmarks Radio på et tidspunkt begynder at holde egne koncerter, så blev det en tårn i øjet på mediebyen, og den gamle festivaldirektør Esben Danielsen ville ikke have det mere. Så derfor har man faktisk fra Roskilde Festivals side forsøgt at begrænse antallet af medier, blandt andet ved at gøre det, lige pludselig skulle det koste noget at være der. Det var rigtig dyrt at have en stand der. Man skal betale 370 kroner bare for at have et telt i nærheden, hvor man kan sove. Altså alt, man sagde, nu koster det. Nu vil vi ikke have det der. Mm. Det blev simpelthen tårn i øjet på Roskilde Festival, fordi det blev for meget. Det var en fest i festen. Det er jo ikke meningen.
Men det er så det, du mener med, at der ligesom var et før og et efter. Ja. Altså der er simpelthen kommet, så jeg kan ikke forvente at komme ind. Nu er jeg selvfølgelig ikke DR-akkreditering, og jeg tror faktisk, vi chokerende få fra Radio 24/7.
Ja, der er kun et håndfuld,
tror jeg. Der er til stede på Roskilde Festival. Så, ja, men jeg kan ikke forvente, at der simpelthen er eksklusive koncerter. Eller...
Nej, det er der ikke længere, men der er Tuborgbaren, men den koster nu, den eksklusive bar, den koster nu 900 kroner, så får du et armbånd, hvor du kan drikke lige så meget, du vil.
Ja.
Og det er jo ikke særlig interessant, fordi du må ikke tage øllen med ud.
Nej.
Og det var også den gamle regel. Vi er nede i nogle detaljer.
Men René Dif sidder jo så muligvis derinde. Altså, det er vel...
Ja,
altså,
det, for nogen er det. Ja. Men vi ved jo alle sammen godt, at bare fordi man er musiker og kendt, så er det ikke der nødvendigvis den sjoveste fest er. Men det er sådan noget underligt noget med, at vi vil ligesom... Det er mere, at vi får at vide, at vi ikke må gå derind. Så vil vi derind, ikke? Men nu har jeg været Tuborgbaren, og jeg kan sige, at der skete ikke en skid.
Nej.
Altså, og det er klart, altså, der er nogle kendte mennesker, og hvad så? Altså, men det kan du kun forklare dem, der har været der. Hvis man ikke har været der, så vil man ind, ikke? Især hvis man er journalist.
Men René, jeg tænker vel, at altså, du har vel, ligesom jeg har, din akkreditering til mediebyen på plads også i år? Eller hvad?
Nej.
Det har du ikke?
Altså, jeg kan få den, men så skal jeg så betale ekstra.
Okay.
Og det overvejer jeg selvfølgelig, fordi der er et trækslip-toilet.
Ja, okay.
Og jeg vil være gammel, og jeg gider ikke stå i kø ude blandt Afrika. Men det er nu ikke så meget for at hænge med i byen. Det er mere for at kunne gå ind og skide.
Ja.
Altså, var jeg lige ved at sige. Altså, for at sige, må man sige det her program?
Det må man meget gerne sige. Vi har ikke noget som helst. Altså, det er krav, det har vi ikke.
Nej, det betaler så 500 kroner for i løbet af en festival, og få at trække slip toilet og et godt bad og sådan noget, ikke?
Ja. Altså, Ramsgaard betaler for mig og Kasper til Q&A. Jeg siger det bare, så du lige ved
Okay, det vil jeg så overveje. Men ellers er der ikke mere i det. Mediebyen er som sådan død som festet. Jeg var igennem sidste år flere gange, fordi jeg havde parkeret. Der kørte jeg hjem, der havde parkeret på den anden side. Så jeg gik simpelthen igennem mediebyen, for det var hurtigere end at gå ud til de forskellige camping East og West for at gå hele vejen rundt om. Og der må jeg sige, der var ikke nogen fest. Den er død, men det var den ikke engang. Der var det sted, alle ville ind. Og derfor skrev jeg selvfølgelig også den der artikel, som vel er næsten 10 år gammel.
Ja, det er fra 2009, ja.
Ja. Og dengang, der var det en kæmpe debat. Og det er bare det, jeg siger. Pointen er, at Roskilde Festival var så træt af det dårlige ry, som mediebyen havde. Der var også ballade derom. Medie- eller pladeselskaberne kæmpede mod hinanden. Jeg kan huske, jeg tror, det var Copenhagen Records, der bare et urinal over i et andet pladeselskabs stand, og ligesom, du ved, så stod der et urinal midt i deres stand om morgenen, og sådan. Der var sådan nogle interne kampe, som selvfølgelig var meget sjovt, men det har ikke noget med festivalen at gøre. Altså, det nytter ikke noget, man laver en folkelig festival, hvor hele Parnasset befinder sig bag et lukket hegn, og så i øvrigt koker til klokken 7 om morgenen. Altså, på en eller anden måde, så bliver det bare for dekadent, tror jeg.
Okay. Altså, det er selvfølgelig lidt skuffende for mig nu. Jeg skal have få taget min medieby mødt om næste uge her og høre, at festen faktisk nærmest allerede er død ud. Men i forhold til det, du siger med det her med, at du siger, at særlige journalister på en eller anden måde har den her trang til at kravle over hegnet. Altså, jeg vil absolut medgive dig, at journalister er jo et forfærdeligt, både forfængeligt og narcissistisk folkefærd. Altså, det er jo grundlæggende et spørgsmål om, vi alle sammen har et utroligt stort behov for at blive set og
også
hørt.
Mig. Også mig.
Du har jo to programmer, jeg har kun et. Jeg er lidt misundelig. Det kan jeg lige så godt sige. Ikke? Altså, så det skal siges, det er René Linière, som er et kulturdebatprogram, og så
Forældreintra
også. Ikke? Mm-hmm. Så, men tror du, det er særligt udtalt for journalister? Eller har jeg ikke den der trang til at hoppe over hegnet og se, hvad der er på den anden side?
Og det har de måske, men altså, jeg tror bare, at journalister, vi er jo, fordi vi orienterer os i verden, og især mod, hvad de kendte, nogle andre laver, fordi det er tit, der er på kultur og siderne. Ikke? Vi skal orientere os mod rockstjerner og sådan noget, så er vi opmærksom på den medieby. Der er masser, der ikke, altså almindelige mennesker, de aner ikke, den findes, eller hvad den består af. Men det er klart, når du som journalist får en medieakkreditering, og du får et tilbud om at være i en bestemt medieby, hvor du kan have rene toiletter, god mad og en safe campingplads om bagved, hvor du ikke skal forstyrres af et eller andet sindssygt techno klokken 5 om morgenen, så er det jo lukrativt. Og så er det, du langsomt bliver en del af den der, altså allerede der begynder du at ligesom slække på din integritet, ikke? Fordi når du så lige pludselig befinder dig med armbånd. Altså nu taler vi lidt i gamle dage. Jeg skal ikke kunne sige, at det ikke findes mere, for jeg kommer ikke så meget mere. Men i gamle dage, så skulle du forestille dig rockanmeldere. Ligesom have et Universal-armbånd, et Warner-armbånd, et Sony BMG-armbånd, og så måske endda, hvis de var heldige, Tuborg-armbåndet.
Mm.
Det er jo ligesom, hvis der stod Politikken bag på dig, eller nej, undskyld, Venstre bag på dig, hvis du er Politikens journalist, Liberal Alliance. Altså du ligesom fik, altså købt og betalt af den branche, du egentlig skal være kritisk overfor. Det synes jeg var et problem, ikke? Altså det kunne man nævne, du ved, Ekstrabladet, Henrik Kveits, Politikens daværende rockredaktør Erik Jensen, de blev sikkert sure, når jeg nævnte deres navne, men det var sådan nogen, jeg sagde, prøv at høre, hvor mange armbånd kan du egentlig have, hvor sponsoreret er du? Mm. Og derfor var det jo et integritetsproblem også, men det var jo ikke noget, man kan diskutere, for blandt kulturjournalister er det sådan, at de kan nu engang nok selv vurdere, om de er habil eller inhabil. Men vi ved jo godt, hvis vi skal sige noget om habilitetsloven, at det er jo, inhabilitetsloven siger jo, at det er den udenfor, der vurderer, om du er inhabil eller ikke er inhabil, ikke sandt? Og derfor synes jeg faktisk, der var et problem med mediebyen, fordi at der rendte en masse kulturjournalister rundt, og ikke alene havde branchens armbånd på, men også ligesom drak igennem med dem, kokede med dem og røg fede med dem. Og jeg har selv været en af dem. Altså, så derfor, du ved, jeg ved, hvad jeg taler om, ikke? It takes one to know one.
Mm.
Og det synes jeg faktisk var problematisk, og derfor er jeg stolt af, at jeg kunne sige, at jeg ikke længere sådan på den måde kulturjournalist. Jeg er ikke længere en del af det, men det var dog rædselsfuldt. Altså, det skulle da stoppe.
Men hvis jeg nu skal sige, at når jeg så kommer næste uge, og jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg har aldrig nogensinde skrevet noget, der har noget med musikjournalistik at gøre, eller har forstand på det, og jeg skal da heldigvis også kun lave mediemagasin derfra, hvor jeg så taler med andre med journalister, men hvis jeg ligesom har lyst til at blende ind og være en del af mediebyen-crowden, altså, hvad er det sådan, hvordan skal jeg gebærde mig, sådan rent konkret?
Altså, det kræver, at du er kendt, for det kendte gider kun at snakke med andre kendte mennesker.
Okay.
Altså, så nu er du jo heldigvis vært her. Måske er der nogen, der kan genkende dig. Måske er du anerkendt i bedste fald, ikke? Men altså, dybest set vil jeg sige, hvis man skal ikke drømme om at komme til mediebyen, hvis man ikke ligesom er kendt med de kendte, fordi de gider ikke snakke med dig.
Okay.
Så kommer du bare til at stå alene i et hjørne med en fadøl. Og så kan du sådan set lige så godt gå ud og finde dine egne venner, ude på festivalpladsen, ude i Mudderland, Afrika. Fordi altså, det er det, der er så kynisk med mediebyen. Du kan kun være med, hvis du er noget.
Mm.
Så held og lykke med det, Mikkel, med at finde ud af, om du er noget.
Ja, altså, jeg er virkelig bange for, at jeg tror, min kendthed den er helt fuldstændig malplaceret i forhold til det her, den her crowd. Ikke? Altså, jeg kan ikke snakke musik. Jeg ved ingenting om musik, af moderne musik. Altså, jeg tænkte Rolling Stones, for jeg var så glad, at de var der sidste år, så var der nogen, jeg kendte på plakaten. Ikke?
Mm. Medina, René, de aner ikke, hvem du er.
De ved ikke. Det tvivler jeg meget på, de gør.
Hvis de er der. Jeg ved ikke, hvem der er der i år. Nej. Men sagen er bare, at det er ligesom det. Det er derfor rock'n'roll-journalisterne ligesom kunne krænge sig ind, fordi man havde alligevel, ikke? Altså, man har jo interviewet dem og sådan noget. Men det er bare en uheldig sammenblanding. Men altså, nej, du har jo selvfølgelig integritetsansvarligt medieprogram, så du skal jo ikke mingle dig for meget, men du kan jo se, hvad du kan gøre i Politikens Bar. De plejer jo at have et område dernede, hvor du også kan få et lille armbånd. Hvorfor, kan du ikke spørge Politikken? Hvorfor har de behov for at dele fadøl ud til folk? Hvad er det for noget? Hvis de stadigvæk gør det har de i hvert fald gjort de sidste år.
Hvem skal jeg snakke med ellers? Hvad vil du anbefale? Hvem skal jeg tage fat i derinde nu, når vi kører på medievinkelen derovre?
Ja, altså Politikken er der, så er der dem, der har Festivalavisen. Der synes jeg også, det er interessant, at der er jo historier om, at der findes en gammel anekdote, eller hvad skal man sige, måske det er en vandrehistorie, måske er det sandt, at Politikken havde jo Festivalavisen. Så skete der den forfærdelige ulykke i 2000 med Pearl Jam og alle dem, der blev trampet og døde der, og det skrev man ret kritisk om fra Politikens side, og så fik de ikke medie, eller Festivalavisen.
Mm.
Altså, så fik de frataget den, og så er den i dag hos Metro Express. Jeg tror, at når man har Festivalavisen, så er man ikke kritisk over for Roskilde Festival. Det synes jeg for eksempel er meget interessant. Fordi du skal tænke på, at det er en festivalavis, der bliver læst af 100.000 mennesker. Mm. Det er altså fem gange så mange, som læser Information, ikke? Altså i den uge. Så altså, er man simpelthen en uafhængig avis, som alligevel er i lommen på Roskilde Festivals meninger? Jeg ved det ikke, men det synes jeg, det har jeg altid synes var meget interessant. At man lader som om, altså Metro Express laver Festivalavisen. Jeg ved ikke, om det er dem, der laver den i år. Men de er alligevel, underlagt Roskilde Festivalens styrelse.
Mm.
Det er i hvert fald noget, man går og snakker om. Det synes jeg, vil undersøge. Så er der dem der, de forskellige medier, der deler fadøl ud. Og hvem er det, der ligesom kan komme ind og drikke fadøl? Hvorfor? Forstår du ikke?
Nej.
Det er lidt ligesom folkemøde, ikke?
Jo.
Altså her en lukket fest. Liberale Alliance har en båd, der er lukket, hvor de deler fadøl ud. Der er sådan forskellige andre fester. Det synes jeg egentlig også er meget interessant, at medierne selv har behov for ligesom at have en lukket fest. Mm. Altså, hvor det er meget ufolkeligt.
Ja, du tænker, der er en gensidighed i det på en eller anden måde. Når man får en gratis fadøl, så forventer man noget til
modydelse, no eller? There's no such thing as a free meal.
Mm.
Eller there's no such thing as a fri fadøl.
Nej.
Altså, det er der simpelthen ikke. Der må være en grund til, at Politikken synes, det er vigtigt at dele fadøl til bestemte typer. Det er formentlig deres sponsorer og annoncekøber og sådan noget, ikke? Altså, men det er bare det, jeg siger. Det er en stor slik røvfest derinde, og det synes jeg, du skal dykke ned i.
Ja.
Og de vil have dig for det.
Jamen, jeg vil sige, altså min street cred inden for musikanmelderjournalistikken, tror jeg ikke er specielt stor i forvejen, så det er ikke alverden, jeg sætter over styr. Mm. Men jeg vil lige høre, René, nu kan jeg forstå, at du ligesom ikke er, du er ikke en del af den her fest.
Nej, jeg har meldt mig ud af det.
Du har simpelthen meldt dig ud af den, men altså, hvis du kan sådan lige divertere med nogle, for jeg er meget fascineret af det der, alt det der med at tage coke og sådan noget, ikke? Altså, jeg er fra Aarhus, så der vi drak dårlig paprødvin, og jeg var på Roskilde Festival, og altså sov i meget varme telte og sådan noget. Det lyder nogle meget eksklusive fester. Så jamen, du kan divertere med nogle fede anekdoter fra din tid som happening rockjournalist på Urban.
Ja, det er meget sjovt, når du, altså som regel er man jo væk på stoffer, når man har anekdoterne. Hvad fanden er det vildeste, jeg har lavet dernede? Jeg tror engang, altså det er ikke engang noget, vi har forberedt her, skal jeg sige, men jeg sidder bare og tænker, en gang vi var på noget MDMA, mig og en, der hed Frederik Valentin fra Rock Hard Power Spray, et hed engang fynsk band, som ligesom havde, de var sådan lidt kendte for at tage luder med på scenen og sådan noget. Vi forsøgte faktisk i vores kæmpe rus at sætte ild til Universal-teltet. De har sådan et hipster-telt spændt ud, ikke? Og der sad nogle rockanmeldere inde, før nævnte Henrik Kvejs, formentlig Erik Jensen, Thomas Øje Hansen fra Berlingske, som heller ikke er i branchen mere. Og de var, altså de sad inde bag sådan noget stakit og drak pladeselskabets øl. Og det blev jeg så provokeret af, at jeg ville sætte ild til teltet. Det kunne jeg ikke lade sig gøre, fordi det var lidt vådt.
Mm.
Det var i 2007. Og så kastede vi plastikstol efter mig og Frederik. Og de blev så kastet tilbage. Så der opstod sådan en krig mellem altså forskellige journalister. Det er i hvert fald en af de ting, jeg kan huske, hvor jeg senere ligesom fik at vide, nu styrer du dig, helt ærligt.
Mm. Altså,
og det var måske også for mig at stå og kaste plastikstole efter min egen kollega. Det lyder lidt rock'n'roll-agtigt, men det var fordi, jeg var helt væk på stoffer.
Ja, ja, ja. Altså jeg vil jo sige, den er jo meget, altså den er jo næsten altså, aktuel igen, ikke? Altså forsøg, det er jo at lave en heller juf, simpelthen, og brænde teltet noget,
ikke? Ja, det var faktisk en disruption,
som du, eller sådan en meget tidlig disruption, som du lavede. Men ved du hvad, tusind tak, fordi du kom, René. Jeg ser frem til mit besøg i mediebyen, selvom den ikke er helt så meget sin heyday. Tak for det.
Dette er Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for den 25. udgave af Q&A i år. Næste uge er vi, som tidligere nævnt, på Roskilde og rapporterer derfra fra Mediebyen, og vi kan forhåbentlig se lidt nærmere på, om der stadigvæk bliver forsøgt telte nedbrændinger, som René Fredensborg kunne fortælle om, mens man er på MDMA. Jeg vil i hvert fald sige, at vi sender programmets producer Kasper Risgaard i forvejen derover til ligesom at bedrive feltstudier og muligvis også sætte ild til et telt eller to. Tak for i dag.